Ungārijas valsts vadītājs Viktors Orbāns vakar uzrunājot tautu, paziņoja par 7 punktu nodokļu paketi, kura paredzēta, lai iedrošinātu ģimenes radīt un uzņemties rūpes par vairākiem bērniem. Saskaņā ar Ungārijas valdības vadītāja teikto sievietēm, kuras līdz 40 gadiem būs precējušās, varēs pretendēt uz nedaudz vairāk kā 30 tūkstošiem eiro lielu aizdevumu, kur pēc trešā bērna valsts dzēstu pilnībā. Tāpat sievietes, kurām būs 4 un vairāk bērni, varēs nemaksāt ienākuma nodoklī. Viņaprāt, šī pieeja ir veids, kā risināt iedzīvotāju skaita samazināšanos tā vietā, lai palielinātu imigrāciju.
Nekünk közép-európaiaknak azonban...
Mums centrāleiropiešiem joprojām ir sava nākotne. Mūsu nākotne ir mūsu vecāku un vecvecāku dzīves turpināšana, mūsu tūkstošu gadu tradīciju saglabāšana, mūsu ekonomikas, ģimenes un kristīgās kultūras aizsargāšana.
Iš a keresztény kultūra megvédése.
Orbāns mājā notiekošās Eiropas parlamenta vēlēšanas nosauc par vēsturiskām krustcelēm. Tajās būs jāizdara izvēle starp jauno internacionālismu, kas iestājas par migrāciju, kur atbalsta Brisele, vai arī cilvēki izvēlēsies iestāties par neatkarīgām valstīm, kuras aizsargās savas tradīcijas un kristietību. Ungārijas premjers arī pauda satraukumu, ka valstīs, kurās imigrācija veicinājusi musulmaņu ienākšanu, ir novedusi pie kristiešu skaita samazināšanos. Līdz ar to Orbāns piebilda, ka imigrācijai līdz seko arī noziedzība, īpaši vardarbība pret sievietēm, vienlaikus tiekot veicinātam arī terorismam, kuru premjers salīdzināja ar vīrusu. Tomēr ne visus Ungārijas iedzīvotājs apmierina Ungārijas valdības pašreiz uzņemtais kurss. Ap 1500 cilvēku pulcējās pie prezidenta un premjera rezidences, norādot, ka Ungāri nav likuma vergi.
No ārpus izskatās, ka neliberālā demokrātija, ko piedāvā Orbāns, nav laba lieta, nav laba priekš Eiropas, Ungārijas un priekš ikviena Ungāra.
Iedzīvotāji regulāri rīko protesta akcijas īpaši kopš decembra, kad valdība kārtējo reizi palielināja virsstundu skaitu, ko gadā uzņēmējs var prasīt papildus no darbinieka. Virsstundu skaits gadā tika palielināts no 250 stundām uz 400. Turklāt algu par virsstundām darba devējs var izmaksāt turpmāko 3 gadu laikā. Sabiedrības dūsmas izsaucas arī izmaiņas, kuras paredz, kā administratīvo tiesu pārraudzīs tieslietu ministrs. Kritiķi norāda, ka tas atļaus politiķiem iejaukties tiesas darbā un mazinās likumu varu valstī. Un nemazāk nozīmīgi ir šodien ASV valsts sekretāra Maika Pompeo vizīte Ungārijā. Vašingtona jau iepriekš paudusi bažas, ka Budapeštā ir ciešas attiecības ar Krieviju, kā arī veidojas ar Ķīnu, tāpēc ASV vēlas stiprināt sadarbību ar Ungāriju aizsardzības un ekonomikas jomā. Vienlaiks Pompeo vizīti izmantos, lai aktualizētu arī citus jautājumus to starp demokrātijas kontekstā. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.